Dis 'n storie wat jy om taal vertel as op jy dink daarna. Wat is dit eintlik? Ek en jy lewe in 'n wêreld wat ons nie weet waar gaan hierdie wêreld heen. Hoe lyk dit asof ons partykeer so gevoel het, slaap die Here? Sien hy nie wat doen mense nie? Gaan hy nie optree teen sekere mense nie? Dis die vraag. Ek dink as jy nie dink, jy dink so nie, ons dink so. Here, gaan dit maar net so bandeloos aangaan. Waar is dit op pad heen? Kom daar 'n tyd van rekenskap alreeds hier? Kom, ek vertel jou 'n storie. Lees 'n storie van Duitsland, Oost-Duitsland. Paar klomp jare terug, die groot ding wat tussen Oost- en West-Duitsland aan die gang was. En daar was 'n vurige kommunistiese onderwyser. Dat dit kan enige ding beteken. Jy moet onthou, kommunisties is altyd negatief in 'n geestelike sin. Maar hy was 'n vurige onderwyser in die skool in Duitsland en hy het sy hele klasie bymekaar gekry en hy het die kinders een vir een laat opstaan in die klas en moet sê, en wat daai kind moet sê is, daar is geen God. So elke kind moet dit doen. So een my dogtertjie van 8 jaar, sy kom uit 'n huis uit waar die hele familie die Here dien. En sy is daar. En sy sê, ek gaan dit nie sê nie. En die ding is woedend. Sy vir haar, dan vir jou straf, dan gaan jy nou huis toe, en jy skryf 50 keer op 'n papier, wat jy moet skryf, laat, daar is geen God nie. So is hy toe huis toe. Kom by die huis aan en vertel nou vir papa en mama hierdie verskriklike storie. En hulle sê, nou wat gaan jy doen? En hulle bid saam en sy vat en sy skryf 50 keer op 'n paar, daar is tog 'n God. En sy is met die papier skool toe die volgende dag. En toe die onderwyser daar die papier sien, toe blaas hy. En hy sê vir haar, nou gaan jy huis toe en jy skryf 500 keer, daar is geen God nie. En jy bring die papier hierna toe môre, of iets gaan met jou gebeur. So is die lyfie huis toe. Vertel vir papa en mama hierdie hele ding. En hulle bid, as hy vart op die aarde gaan ons nou maak. En sy daarnaas, sy wat nou groot is wat die brief skryf, sy sê, ek het so gestig geraak as 'n klein dogtertjie, om te kon skryf, daar is 'n God. Laat ons daai aand, ek en papa en mama, net gaan slaap het en ons het dit gelos. Nou die volgende oggend, gaan papa saam met haar skool toe, om nou die hoof van die skool te gaan sien, en nou net op die hoor, waar staan ons in hierdie hele posisie? En die pa en die dogtertjie is in die skoolhoof se kantoor in, en die pa vertel vir hom die hele story, oor waar ons nou staan. En hy so half bewoe die ou skoolhoof, en hy vertel, pa vertel hom, maar wat moet ons nou doen as sy nou klas toe gaan? En hy sit die skoolhoof sy hand op die dogtertjie en hy sê, jy hoef niks meer te bekommer nie. Daai onderwyser het gisteraand in 'n motorongeluk dood. Here, wat op teeske aarde. En sy skryf dit, by die inder wat het ooit in haar lewe gedoen, het het later evangelis geword. Kan enige ding dink, kom is hy nou dood? Was dit die Here? Die Here maak nie mense, God is not in the killing business. Het hy homself in 'n posisie gesit waar hy dit verloor het? Jou moontlik. Ek los julle op met daai story net so jou hart laat jy dit gaan oordink. Was great. Kom ons gesels vanoggend oor die behoefte aan liefde. Ding wat 20 jaar preek. Die behoefte aan liefde. As ons na liefde kyk, bly die standaard van God se liefde altyd ons riglyn. God sê vir ons, hy is lief vir ons, en hy sê vir ons, hy is liefde. Hy is die bron van liefde. En ek en jy moet elke dag, glo ek, onsself meet aan die hele beweging wat gesê het, wat sal Jesus gedoen het, wat sal hy in hierdie situasie gedoen het, en ons moet weet, dat God is nie net vir my en jou lief as ons soet is nie, God is vir jou lief, maak nie saak wat jou omstandighede is, hy is altyd deur lief, nou dis die manier hoe ons liefde moet verstaan, maar die belangrikheid van ons wat nou groot is, wat hierna luister is, kon die liefde ooit deur jou na jou kinders toe gaan? Na ander mense toe gaan? Hoekom bestaan daar iets soos 'n behoefte aan liefde? Beteken dit party mense dit nie gehad nie? Nou Jesus kom vertel vir ons, die Paulus aan die Korintiërs van liefde. En hy kom skryf daar die hele verhaal, die lering oor liefde. Die tragedie is nou ook, laat 1 Korintiërs 13, wat ons in die Bybel lees, nie is wat Jesus oorspronklik gesê het nie. Is baie sleg vertaal. En ek wil ons moet saam dit lees. 1 Korintiërs 13, vanaf vers 4 tot 8. Die groot probleem moet dit is, in die oorspronklike woord staan daar die liefde van God. Nie net liefde nie. As ons van die begin af gelees het, dat die is die liefde van God, sou ons dalk God anderster gesien het. God is liefde. Wat ons het hierdie ding gevat, dat dit menslik is. Nee, daar staan, nou lees het saam met my, die liefde van God is geduldig, is langmoedig. Die liefde van God is nie jaloers nie. Die liefde van God is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Die liefde van God handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde van God soek nie sy eie belang nie. Dis nie lig geraak nie, en die liefde van God hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar die liefde van God verheug hom oor die waarheid. Dit duld alle dinge, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles, en God se liefde vergaan nooit nie. Hier is nie die liefde van mense nie. My liefde kan vergaan. My liefde kan afkoel. God se liefde kan nie. Dus hoe hy ons lief gehad. En as dit menslik is, dan sal hulle sê, dit sal tot niet gaan. Nee, my liefde kan tot niet gaan. God se liefde kan nooit tot niet gaan nie. Dit kan nooit net ophou nie, dit vergaan nooit nie. Nou dit moet ons moet heeltyd hierdie liefdevolle pappa sien. Maar ons praat oor hierdie liefdevolle pappa, dan verander ons stem. God alfa. Ons is besig om iets te mis. Die liefde van God is die ding wat ons elke dag moet lei. Dis die ding wat ons moet aanvaar. En my en jou groot uitdaging is hoe is dit moontlik om net lief te hê as iets verkeerd gaan? Wat doen God as jy verkeerd gaan? Hou hy op om jou lief te hê? Hy hou nie op, ek en jy hou op. God se liefde is die hele groot ding. En daar sê, God se liefde soek nie sy eie belang nie. Maar kerk, ek en jy so lig geraak, die oomblik dat ek dink, ek moet eers liefde ontvang, voordat ek dit kan teruggee, is ek verkeerd. Ek en jy besef nie, as ons sal allemaal, elke keer, hierdie toets 100 keer al gedop het. Dis waaroor die hele liefde gaan. Liefde moet gegee word, ondanks wat jy daar kan uitkry. Want dis hoe hy ons lief gehad het. Want ek het eerst die liefde, ek het baie liefde verstaan, maar die liefde van God eerst werkelijk aan my lewe gekom, toe ek 35 en hom aanneem, toe verander alles, en toe hy in my kom bly, toe liefde hier. Sy standaard van liefde, as liefde gegee word, moet die voorwaarde, laat as ek vir jou gee, moet dit teruggee word, dan gaan dit net oor jouself. Dit gaan nie meer oor die hele ding nie. Ek sal altyd vir jou sê, gee liefde, hoeveel terugkom het niks daarmee te doen nie. Wat het Jesus gedoen? Sy liefde gegee. Sy bloed, sy lichaam, sy lewe, onvoorwaardelik, wat ons aan andere gee, en hoeveel ons doen, hang net van my en jou af. Ek, lang in die wereld, ek het baie dinge gesien in my lewe, en ek sal vir jou sê, dis soms makliker, om 'n persoon wat 'n bekleier of 'n woestaard is, in te bring, en liefde vir hom te kom gee, en te sien dat hierdie woeste ding, ewe skielik kan lief hê. Dis anderster, as 'n groot klomp mense in die lewe, wat leef in selfbejammering, en liefdeloosheid, en slimmigheid, wat elke dag sê, ek is maar so gemaak, en so laat staan. Nou, oom het 'n snor op wie wil. Wat het ons verloor? Wat is die behoefte aan hierdie liefde? As ons nou moet kyk na liefde is die eerste ding wat ek en jy moet hê is ek ooit aanvaar. Want liefde en aanvaarding loop saam. En soveel van ons sê, ek was net nooit goed genoeg nie. Soveel van ons kan ongelukkig sê, hulle wou my nooit eers gehaat het. Soveel sê, pa was nooit eers daar nie, weet nie eers wie sy nie. Dis die dinge wat ek en jy in hierdie jaar in die kerk moet verander. Eers hier, dan daar. Wat dis waaroor die hele lewe gaan. En ons sien dat as jy van liefde afhankelijk is, dis die enigste ding in jou lewe, jy wil soek net daai liefde, dan word jy eintlik 'n emosionele bedelaar. En as iemand dan nie vir my genoeg liefde gee nie, dan wip ek myself. En is ek anderster. En wat gebeur nou as ons kyk na hierdie suiwer onvoorwaardelike liefde? Het ek en jy in dit groot geword? As jy dink jy papa en mama was in dit? En oupa en ouma? waar hierdie ding dan verkeerd toe gaan, as jy iemand hier so sien, dan sê, ek moet hierdie ou eintlik nie voeter nie, ek moet sy pa gaan maak, gaan voeter wat hom so groot gemaak het. Maar pa is so groot gemaak deur 'n oupa wat so was. Hoekom sukkel ons met die liefde? Daai liefde gaan na deure ook. Hoe kan jy net skop en slaan? Iets het ergens verkeerd gegaan. En ons sê, wat is die ding wat jy vandag in die kerk sien? En ek praat nou van die kerk, want die wêreld verstaan dit in elk geval glad nie. In die kerk is daar te veel mamas wat ook die rol van papas in die huis moet speel, alleen. En ons het geleer, laat aanvaarding en liefde die pa in die huis die heel grootste rol speel. Pas baie belangriker in aanvaarding as mama. Want hy is die een wat daai aanvaarding, hulle verstaan dit die liefde en hy moet jou net aanvaar. Kom ek neem jou 'n voorbeeld. Daar is 'n klein dogtertjie en sy het 'n nuwe rokkie. En sy kom by ma en sy sê, mama, kyk, my, dit lyk so prachtig. Dis okay. Ek wil na pa toe. Want wat hang af het in toe hy haar sien, moet die liefde, my liefste ding in die hele wereld, jy is die prachtigste ding, laat ek jou net vashou. Papa het my aanvaar. En die seentjie, hy het 'n nuwe rugbybal en hy sê, mama, ek wil vir jou wys hoe ver kan ek om ons kop. O, dis baie mooi. Papa, ek wil vir jou wys wat kan ek met hierdie rugbybal doen. En hy skop hom, die prof, jy kan een dag beter is na sport, af, jy sê wat jy sê. Daai aanvaarding, waar is dit? Waar is dit? Wat gebeur as ons nie hierdie liefde ontvang het? En as 'n mens so preek, dan sit ons almal in terugdink aan jou lewe. Liefde? Ja. Maar hoekom was ek dan bang vir papa? Hoekom het dit iets gemaak? Maar was 'n engel? En moet ek en jy weet, as ons 'n lineaal vat, en sien dat ek moet, nou 'n nuwe taal, 30 centimeter van liefde kry, dis wat vir my veronderstel is, maar ek het net soveel gekry, hier's 'n gap, hier's 'n gaping, ek het die deel nooit gekry nie. En die res van my opgroom, soek ek na daai deel. Wie moes dit vir jou gegee het? Nie juffrou Skutte by die skool nie. Papa, mama, ek het daai deel nie ontvang nie. Daai tyd verstaan jy dit nie. Nou verstaan jy, maar oupa kon ook net vir papa lief het, wat hy uit die oorlog uitgekom kwaad. En arm en sukkel. Kerk, wat gaan ons doen? Hoeveel sit hier met die behoefte van aanvaarding? Ek weet nie. Maar hoe gaan ek vir jou liefde leer om jou in jou bediening in Jesus in te kry as hier 'n gaping self is? Wat gaan ons doen? Oor jare preek ek hierdie ding, oor jare. Wat gaan gebeur, dat ek hierdie ding soek, my hele lewe soek ek na iets om hierdie gaping vir my te vul. En wat gebeur as daai kind groter word, en hy soek hierdie deel van sy lewe? Waar gaan soek hy dit? By verkeerde vriende? Drank? Seks? Alkohol? Drugs? Wat daar veraanvaard die maaikies my? Want jy moet die dogtertjie van die eerste story dink van die onderwijser. Maar hierdie ou dwing iets op my af, waarvoor ek nie reg is nie. Dis van oor die hele groot ding gaan, die een groot ding, ons gaan allemaal, oorspronklik die fout wat ons maak is, ons gaan te veel terug, na die ding toe wat my oorspronklik gebreek het. Wat ons dink, ons gaan hom nou reg maak. Dink jy papa luister vir jou? Dink jy is vatbaar dat my seun van 30 vir my kan kom vra, papa vertel vir my van die dinge in jou lewe. Vertel my van die eerste vrou wat jy gehad het. Wie toe nie mekaar lief gehad nie? Wat het toe nou daar gebeur? Wie het my nie aanvaar nie? Die nie aanvaar die behoefte van liefde is die grootste rede hoekom mense vandag kanker kry en siek word en doodgaan. Nou wat gebeur? As volwassenes is, dan kom jy achter dat sekere gedragspatrone in my lewe aangekom. En ek het ook geleer, geld kan liefde nie koop nie. Nou sit ek en jy in ons beraad iemand, wat by my kom huil en sê, Gerrie, help my. Want ek moet achterkom, wat's in jou? En ek wil vir jou, ek dink is 10, ek weet nie, 10 goeders hier skryf. As jy daar die goed in jou lewe het, moet jy weet daar is 'n behoefte aan liefde. Lees, verwerping, bitterheid, heeltyd vrees, depressie, liefdeloosheid, jaloesie en afguns. Ek beskuldig die heeltyd iemand anders daar. Teleerstellings. Ek voel heeltyd onseker en angstig. Ek is in verslawing. Ek raak eintlik soms in die okkulte betrokke. Toe jy kom na my met een van die 10 goed, en laat ek met ek sê, wat het ergens in jou lewe gebeur? Hoe maak iemand wat dit het, sy kinders groot? Sonder om te dink hulle gaan het kry. Want jou DNA, papa se DNA, is in die kinders. Maar ook hoe die kinders nou groot word, speel ma die belangrikste rol. Jy ken my ou story, ma is bang vir spinnekoppe en almal is bang vir spinnekoppe. Hulle het eers een gesien. Ek is so groot gemaak. En ek en jy begin alternatiewe soek in ons lewens. En een dag kom jy agter, ek het ook 'n roldeel gehad. Hoekom dink jy kan God baie mense nie bereik nie? Of nie bereik nie, nie gebruik nie? Al ek het issues. En het hang af waar dit vandaan kom, en allemaal ken my stories, ek preek dit oor en oor en oor, in ons plek waar ons in die rehabs gewerk het, kom jy achter, het is vir 'n man 7 keer makliker om op te hou rook as 'n vrou. Hoekom rook hy? Ja, ek soek net belang. Ek probeer smart wees en ek vloek meer en ek rook ook nou in. Ek wil net aanvaar word. En hy troue liefste ding. Sê van nou hoef jy niemand meer te impress nie. Smy tog nou net die stywe sand weg. En hy sit in die rehab, dan gooi hom so weg. En die meisie, is waar 7 keer moeiliker om op te rook as 'n man. Hoekom? Sy het issues. Sy is ernstig seergemaak. En om dit nou te los, En nou kom jy by so oud, en sê, gaan tannie nie nou een of ander tyd ophou rook nie. Ach, wil jy my ou laaste ou plesierkie ook wegvat? Hoeveel, ek het dit te veel gehoor in die praktyk, so ek weet hoe werk hierdie goeders. Lyfies, wat gaan ons sê? Jy weet, die teleerstellings, die minderwaardigheid, jy sukkel om besluite te neem, jy is soveel keer agterdogtig, jy vertrou niemand nie, net omdat jy self soveel keer teleurgestel is. Dis asof daar 'n leespasie is. Vraagtig, jy kan nie moet dit doodgaan nie. Ergens langs die pad. En ek sal vir jou ening sê, jy speel die grootste rol, maar jy het soms iemand nodig wat sê, wat kan ek jou help om te word wat jy moet wees? Dis hoekom ons hier is. Die wêreld kan dit vir jou gee, die politiek kan dit gee, die geld kan dit gee. Hoekom is die ryk ouers se kinders nog erger? Waar op die oomblik in Pietersburg gebruik hulle die meeste drugs? In Brodlitz. Nie doorens vir sy goed, in Brodlitz. Laat pa gee geld, wat ek kan nie liefde vir jou gee nie. Hoe gaan ek en jy dit draai? Wat as jy hom aanvaar, is jy bruikbaar vir hom? Wat roep jy uit? God, ek is weerloos, ek is sonder selfbeheersing. Ek is so besig om net te probeer om 'n greep op my eie lewe te kry. Ek sê baie keer vir hierdie ma van 20 moet al haar snaaksigheid, die klein lyfie, hoe oud is sy? Sy is nou 2 jaar. My liefie sê net vir my, wat gaan jy doen, dat die lyfie nie oor 18 jaar is waar jy nou is nie. Sonder 'n man, jy weet nie waar is die pa nie. Was daar ooit 'n papa? Ah, daar was boy. Ek en jy gaan niks wat verkeerd is net vandag terugdraai nie. Maar dit is soms onmoontlik. Dis net, wat gaan ek nou verder doen? Kan ons onvoorwaardelik lief hê of beskuldig ons ook? Hoe gaan ons groot maak? Ons het statistieke sê vir jou dat net 20% van mense in die goeie beskawings eindig op 'n plek waar hy veronderstel is om te eindig. Ek praat eers geestelik. Hy het hom net self ergens kon hanteer. Moet ons dan elke dag die onsse Vader bid? My Vader, verlos my van die bose dinge my. Hoe lank bid jy dit nou? Gaan jy ooit ophou om dit te bid? Wat die Bybel sê so. Toe jy klein was, hoe lyk jy? Toe jy klein was en jy het geval en seer gekry, het mama jou opgetel en jou plekkie skoon gemaak en jou knietjie skoon gemaak en mekeer ou krom opgesit of 'n pleistertjie geplak. Wie jy is vandag, moet liewe Jesus in presies dieselfde situasie. Wat doen jy as jy 'n stuk in 'n kneed? Wie gaan jy vra vir 'n pleister? As jy weet, my ma se kas het nog nooit eers pleisters gehad. Klink hierdie ding swaar? Nee. Ons staan op die rand van 'n massiewe oorwinning van lig in baie mense in die Here to lay the glory of God. Watter rol gaan jy speel as jy self sukkel met die glory? So dis die ding waaroor gaan. En wat sê hy? Jesus wil dit vir jou kom doen. Wat het Jesus kom doen? Kom ons lees gou daar, Lukas 4, 18 en 19. Wat sê hy vir ons? Wat gaan met jou? Wat is ek en jy in hierdie jaar? Die gees van die Here, Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie na die soekers van die waarheid. Die woord armes moet jy moet te peks, elke plek in jou Bybel so uitvee. Dat dit moet armoede niks te doen nie. They are the seekers for the truth. Die soekers na waarheid. Want nou die rykes het nie die Here nodig nie, is net die armes. Dis 'n baie slegte deel van die om almal verstaan wat ek sê. En hy het gekom om die soekers van waarheid die evangelie te gee. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Om die gevangenes vrylating te kom gee, die blindes se gesig te laat sien, en die wat gebroken is in vryheid weggestuur, en die aangename jaar van die Here aan te kondig. Waar is daar Jesus hierby? Hy wil die vlees en bloed en die kop gebruik om dit vir jou te kom gee. Wat gaan ek jou vra? Wanneer laas het jy vir iemand gebid dat hy moet gesond word? Wanneer laas het jy iemand niet na die Here toe gelei? Waar is jy? Kerk is die uitdaging. Wat jy dink, ek wil jou challenge nie. Nee. Wat gaan ek en jy sê nou? Jesus sien my net raak. Jy het gekom om die verbryselde hart ook hier binne gesond te maak. Jy het gekom om my vry te maak van my vrese, my swak selfbeeld, al my onsekerheid. Hierdie slegte ding wat ek het, as ek kom, kan ek nie ophou loer en kyk nie wat is een of ander seksuele ding in my kop. En ek kyk na die aand televisie as my vrou gaan slaap het. Die verkeerde televisie. Wat het nou hier gebeur? Is dit 'n vloek in die familie? Wat het nou gebeur? Here, het gekom om 'n einde aan my verdrukking te bring. En as ek vrygemaak gaan word, gaan u die aangename jaar van die Here oor my aankondig. Jou bruikbaar maak. Ek dink die grootste uitdaging vir ons almal is hoe op die aarde gaan ons dit doen. Here, hoe gaan ek my gesindheid word? Waar is ons met rasisme? Waar is ons met... Pas op. Jesus het dit nooit gedoen. Die kerk het hom gekritiseer terwyl hy by die slegte vrouens en by die dobbelaars gesit het. Hy gaan ons op plekke instuur hierdie jaar wat jy gaan verbaas oor wees. Nou wat wil ek en jy sien? Maar natuurlik wil ons resultate sien. Het jy 'n gawe teens? Wat gaan die kerk doen om jou te help om in daai gawe te funksioneer? Wat gaan die kerk doen om daai ou wat op die oomblik nog so maak, te bid en al die siekes gaan gesond word? Hier, ek en jy, hy staan daar. Dis ons uitdaging. Ek wil hê met jou vlerke vandag baie wyer sprei is wat jy ooit dink. Want hoe gaan ons hierdie heerlikheid sien as ons sykie is hieronder? As jy glo dat God nie regtig vir jou lief is en omgee nie, en jy sukkel om liefde te aanvaar, glo jy 'n leuen. Dis wat mense vir jou vertel het. Gaan ons in hierdie omstandighede nog skei? Is partykeer beter. Is partykeer beter. Kan dit ooit die beste word? Baie man. Maar soms net beter. Ek glo soms, dit is die tyd wanneer jy jou voete moet vind en sê, dankie, wys my wat moet ek nou doen. Ons is soms te afhanklik van iemand anders daar, in plaas van om dit te vat. As jy glo, laat, daar gaan geen gevolge wees as jy nie aanvaat nie, jy is net tevrede soos wat jy is, en ek is nou maar so gemaak, en kom uit daai ding uit. Kom uit. Jy sien wat al wat gaan gebeur is, jy gaan glo dat ander mense jou ook nie lief het en jou ook nie wil aanvaar nie. En dis waar ons nooit met kom nie. Ek en jy mag nooit daar kom nie. Wat is die oplossing? As jy God kan lief hê, aanvaar jouself en aanvaar ander mense, dan sal jy nooit nodig hê om liefde en aanvaarding op verkeerde plekke te gaan nie. Wat is in ons groot ding? Ons is nou verskillend. Peer pressure. Druk van kinders op skool om ook pypies te rook en ook dit te doen en ook daai ding te doen. Dis die druk op die oomblik. is ons tyd. Hoe jy jouself sien en hoe jy oor jouself voel, gaan die grootste belang wees vir jou en jou toekoms. Dit gaan bepaal hoe ver jy gaan en of jy jou roeping ooit gaan vervul. Dit wat die binnenkant is, die skraal wat die binnen is om te sê, waar moet ek eindig? Gaan ek terwyl ek so dink ooit hier kom? Wel, dis die groot vraag. Elke persoon het 'n beeld van homself. Die belangrikste ding is wat jy moet vandag vir jouself vra. Hoe jy jouself sien, dink jy, is hoe God jou sien. Want as dit nie dieselfde is nie, dan hy verander nie, jy moet verander. Jy is die een wat verander. Hoe sien God jou? Hy sien jou as 'n kampioen. Jy is my meer as 'n oorwinnaar. Jy is 'n heilige priesterdom. Lewe dan net so. Lewe dan net so. Jy mag dit nie sien nie, maar God gaan nie sy beeld oor jou verander nie. Hy het jou op 'n sekere plek geplaas en hy wil jy moet daar eindig, dat die hemel eendag opgaan en jy ingaan om loon te ontvang. Loon beteken ek gaan gegee word vir dit wat ek gedoen het. Maar ons is so besig met onsself, dat ons nie bekommerd oor wat met hom gebeur nie. Dis ongelukkig die nadeel. Solank as wat ons vorentoe beweeg en ons bes probeer, moet ons net kop hou. Ek weet die lewe is nie altyd 'n droom nie. Jy mag slegte gewoontes het, en jy mag slegte goed, as gee God het 'n kans om jou te verander. Kom ons stop, ons eindig. En dien jy hier sit en jy besef, laat jy elke dag eintlik optree in 'n soort van 'n is ek aanvaar, is ek liefgehê genoeg? Of 'n oortrewe skuldgevoel oor foute wat jy wel gemaak het. Onthou, ander mense kan jou dalk vergewe. As jy sit ergens op 'n verkeerde plek, die moeilikste om jouself te vergewe is jouself. Wat Satan gaan jou aanhoudend laat dink aan die goed wat jy verkeerd gedoen het. En toe as jy nou sit en jy dink sommer aan iets wat 30 jaar terug gebeur het en dit was negatief, hoekom dink jy nou daar? Hoekom wil God jou terugvat na 'n negatiewe ding? Hy is die aanklaer van die heiliges. Hy wil jou laat skuldig voel. Hy wil vir jou sê jy kan nie. Sy die wat so sê, jy kan niemand hoekom word mense nie gesond, ek bid dat dit gebeur nie. Mag net so klein bietjie, ek moet net my hele kop oor hierdie hele ding verander. Hy wil so graag hê, dat die jare wat jy verloor het, terugbring, dat hy jou kan gebruik. Wie wil? Hy? En ons is hier om by mekaar te gaan, dat ons is 'n span, ons is 'n familie, maak nie saak wat jy dit noem nie. Stap uit jou verlede uit nou. Een deel van God se persoonlike woord vir my is: stap uit oor enige iets wat jy reg is uit jou lewe uit, wat gebeur het. Dink nooit weer daaroor nie en hou op skuldig voel oor wat moet wie gebeur. Wat het niks met jou te doen nie. Stap uit jou verlede uit, en ek het dit so tydjie terug gepreek, en ek moet een ding vir jou sê, is God gaan jou dalk gebruik in 'n area wat jy die minste nou wil gebruik word. En jy onthou my voorbeeld, as jy vir my sê, wil jy daar na die ouste huis toe gaan en vir die ou ooms gaan preek? Nee. Net so min as wat ek vir die babaatjies wil preek, wat daai ou ooms met die kries wat so inkom. Here, is dit dalk miskien waar u my by jou vat, ek weet nie. Almal weet wat u sê. Kyk mooi, wat is die passie in jou lewe? Hy wil jou vashou vanoggend. Here, in u is daar geen veroordeling. Terwyl jy aanhoudend skuldig voel, sukkel hy om jou te gebruik. Kom uit. Kom uit beteken, maak klaar. maak klaar. Kom ons bid. Bid hard saam met my. So my liewe Jesus, kom hou my vas asseblief. Ek wil so graag, Here, moet my kop teen u bors lê. Ek wil u hart voel hier onder my. Ek wil u arms om my voel. Hou my vas, liewe Jesus. Want in u is daar nie veroordeling nie. Hou my vas, Jesus, en moet my nooit weer los nie. In Jesus' naam. Amen, amen.